knihkupectví Luxor děláme pro čtenáře všechno. Proto přinášíme nabídku 1 plus 1 na letní čtení. Rezervujte si knížky na Luxor.cz a vyzvedněte obratem v jednom z našich 36 knihkupectví. Luxor. Tady žijí knihy.
Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek.
Já jsem Karolína Skácelová.
A vítáme vás u speciálního dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub.
Tento díl bude speciální hlavně v tom, že tady s Radkem nejsme sami. Máme zde významného hosta, kterým je vynikající spisovatelka Kateřina Tučková. Kateřino, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já musím říct, proč jsme si vás semka vlastně pozvali, je, že vaše kniha Bílá voda loni byla úplně nejprodávanější knihou celého roku z knižního klubu.
Tak to mě moc těší, děkuji za dobrou zprávu.
Dnes jsem se zrovna právě bavila s šéfkou knižního klubu a ta právě říkala, no Bílá voda, ta nám loni úplně zbořila e-shop.
Dohala vám tržby.
A možná taky zbořila police, ne? Protože je to přece jen dost objemná knížka, takže skladovat ji to jsem vám moc nezáviděla.
Ale teďka můžeme říct, že nedávno, asi před pár týdny, vyšel i v paperbacku, že jo? Takže pokud si nechcete úplně zbořit knihovnu tou těžkou bichlí, tak to můžete napravit tím hezkým paperbackovým lehčím vydáním.
A aspoň je to trošku příjemnější na léto, když si to člověk chce vzít do tašky, vzít si to k vodě, no tak se asi jako ten paperback hodí víc než ta těžká pevná vazba. A nebo taky vyšla nedávno vlastně kniha v takovém jako uměleckém provedení s ilustracemi Jaromíra 99 a to je ještě o fousek větší a těžší než tam původní vydání, ale o moc nádhernější teda.
Tak to by se zjistili speciální příruční zavazadlo do letadla.
No, na to speciální vydání už si myslím, že určitě.
No, ale je to artefakt, je to fakt jako taková umělecky pojednaná knížka.
No, my se dnes budeme s vámi bavit samozřejmě o všech vašich knihách, Na bílou vodu taky dojde, ale možná bychom úvodem mohli se zeptat, jestli vy sama jste věděla, že chcete být spisovatelkou.
Už třeba od dětství.
Mm-hmm. Ne, to jsem si vůbec netroufala něco takového promýšlet. Já jsem byla jako opravdu zaujatou nebo vášnivou čtenářkou, to se u nás v rodině pěstovalo, hlavně dědeček nám nakupoval mě, mým bratrancům a sestře pravidelně knížky a budoval nám knihovničku, takže nějak jsem to měla vetknuto jaksi z toho rodinného zázemí a z toho čtenářství pomaličku, ale jako skutečně velice pomalu, vlastně vzniklo něco takového, že bych se chtěla pokoušet o vlastní jako vážné pokusy. Vždycky mě šly slohovky na základní i střední škole, takže jsem jako nějak z toho psaní neměla hrůzu, ale teprve na univerzitě, když jsem vlastně chodila na kurzy tvůrčího psaní, tak tam
chodila
se
jste, jo?
Chodila jsem, ano, a myslím, že mě to hodně odblokovalo v tom, že jsem si přestala myslet o těch svých pokusech, jakože jsou jenom tak pro mě nebo do šuflíku, když mě jako něco přepadne a chce se mi vlastně psát, takže se vlastně o to můžu podělit a že to podělení nedopadne jako nějakou katastrofickou kritikou, takže mám pocit, že to, že jsem mohla vlastně ty svoje výsledky konzultovat s panem docentem Fischerem a taky s ostatními studenty, kteří navštěvovali ten kurz tvůrčího psaní, tak mě vlastně tak osvobodilo od toho strachu a obav a potom už jsem si říkala, že bych to mohla zkusit někam poslat.
Mm-hmm. Vy jste se zejména proslavila těma pozdějšíma knížkama, jako třeba Vyhnání Gerty Schnirch a tak, ale nebyl to váš debut, že ne?
Ne, předtím jsem napsala několik povídek, které byly publikované ve Tvaru, v Literárních novinách, ve sborníku Veles. Publikovala jsem taky novelu Montespaniada, což je taková kniha jako lehčího charakteru, zasazená do studentského prostředí Brna. Tu jsem psala během univerzity, ale vlastně už během těch let jsem se nastěhovala do Brna, do té nechvalně proslulé čtvrti brněnský Bronx a tam jsem našla příběh před obrazu Gerty Schnirch, ta žena se tak nemenovala, ale vlastně byla to 21-letá žena, která z té oblasti byla vyhnána s půlročním dítětem v roce 1945, těsně po válce. A já jsem vlastně najednou díky ní začala objevovat minulost toho místa, do kterého jsem se nastěhovala a začal mě ten její příběh zajímat natolik, že jsem se pustila i do psaní. Takže to bylo někdy v době univerzitních studií a teprve v roce 2009, to jsem byla 3 roky po škole, jsem tedy jako měla první publikovanou, seriózní publikovanou knihu.
Mm-hmm. A chodila se třeba kvůli tý Gertě Schnirch nebo při práci na tý knížce třeba do nějakých archivů a takhle?
To už jsem chodila. Tuhle jaksi metodu nebo jakým způsobem pracovat s archiváli jsem se naštěstí naučila na univerzitě. Tam jsem vlastně studovala historii umění, češtinu a literaturu a v rámci tedy semináře historie umění jsem se zabývala barokem, barokními rytci moravskými a tam jsem se naučila vlastně, jak pracovat tedy se zdroji a jak se pohybovat nějak v tom archivním prostředí, takže jsem se vlastně nebála toho, že to téma bylo docela ještě pořád skryté nějakými nánosy, tajemství a ne úplně odhalené. Na druhou stranu přistupovala jsem k tomu tématu už ve chvíli, kdy probíhaly česko-německé konference, už vlastně byla dost velká řada materiálů dostupných a zpracovaných do podoby studií, takže nezačínala jsem úplně od nuly, ale přece jenom mě docela pomohla právě ta průprava z těch univerzitních let.
Mm-hmm.
Mě by zajímalo, vy jste právě u Gerty zmiňovala, že vlastně jsem tak naskytl ten příběh, objevila jste příběh ženy, která právě tedy byla před obrazem Gerty Schnirch. Jak se vlastně tady stane, že takový příběh potkáte? Dočtete se o něm někde, nebo vám o něm někdo vypráví, nebo protože samozřejmě nejvíce čtenáře vždycky zajímá ten námět, který je založený opravdu jako na skutečných událostech a osobách, tak jak se to tedy stane, že k vám ten příběh najde cestu?
No, já jsem se přestěhovala přímo do míst, ve kterých se ten příběh děl a i po té řadě, po těch mnoha desítkách let jsem na něho opravdu vlastně jako téměř narazila. Protože mě zaujalo, jsem se tak podivovala tomu, jak to, že to místo, které v Brně přiléhá přímo k centru města, takže já jsem třeba ze svého bytu za 12 minut úplně na hlavním brněnském nádraží, skutečně je to velice krátký úsek cesty a přesto je ta oblast dodnes vlastně vyloučenou lokalitou, není moc opravená, není vůbec vábná a
že tam nedorazila gentrifikace, jo?
Už trochu ano, už to trochu se docela ano. Jako za poslední roky změnilo, narůstá tam řada nových bytů, domů, bytů, obyvatele, kteří tam žili teď dlouhá léta, se stěhují někam jinam a charakter té čtvrti se tedy postupně mění, ale v tom roce 2006, kdy jsem začala na Gertě pracovat, ta práce trvala právě zhruba 3 roky do roku 2009, kdy byla publikovaná, tak v té době to pořád bylo takové temné místo a já jsem vlastně začala zjišťovat, proč to tak vypadá, když je to vlastně jako naprosto nelogický, že tady by takový místo zrovna být nemělo. No a zjistila jsem, že ten příběh je úplně stejný jako příběh Sudet, že prostě vlastně v tom místě se několikrát změnilo obyvatelstvo, že tam žili čeští obyvatelé, němečtí obyvatelé a židovští. Židovští byli během války odtransportováni, v roce 45 byli odsunuti němečtí obyvatelé a na jejich místa se nasídlili Češi, kteří ale potom vlastně mířili do nově opravených nebo nově vybudovaných sídlišť, takže to místo se zase vylidnilo, pak tam byli dosavozováni pracovníci, kteří chyběli do blízkých továren ze Slovenska a v 90. letech za nimi přišli další příchozí. Zkrátka se to vlastně opravdu tam strašně často proměňovalo a lidé k tomu místu vlastně neměli ten vztah, proto to vypadalo, jak vlastně vypadá jako Sudety, i když je to uprostřed centra Brna. No a když jsem tohle zjišťovala, tak vlastně jeden z těch příběhů, na který jsem narazila, byl příběh dívky z česko-německé rodiny, která byla vlastně odsunuta ve svých 21 letech s půlročním dítětem v tom nechvalně proslulém pochodu smrti, kterému padlo za oběť zhruba 1500, někdy se uvádí skoro 2000 osob, žen, dětí a starých lidí, protože z těch se stával ten 20-tisícový průvod vyháněných a mě strašně zaskočilo, proč zrovna tahle ta dívka z česko-německé rodiny, která se během války teprve vlastně dorůstala, nebo to byla prostě natolik mladá žena, že nemohla mít žádný podíl na nějakém válečném konfliktu. Tak mě zaujalo, nebo jsem se chtěla jako dozvědět víc o tom, proč zrovna ona musela jaksi pikat za to, co se stalo, proč zrovna ona nese nějaký podíl té kolektivní viny. A tak jsem se vlastně dala do ohledávání toho celkové problematiky a do toho příběhu. Musím říct, že ale v Brně už jako třeba v těch kulturních kruzích trošku to podhoubí pro tenhle příběh už existovalo, že vlastně o tom, že z Brna po válce směřoval prostě velký proud lidí pryč, že tam docházelo k nějakým brutalitám během odsunu, tak to se tak nějak jako vědělo, jenom se o tom prostě vůbec nemluvilo.
No ale ta vaše kniha to docela jakoby zlomila, že? Protože mám dojem, že od té doby, co vyšlo právě Vyhnání Gerty Schnirch, tak tak jako na to konto začalo vycházet spousta podobných knih a i víc v médiích to začalo být reflektovaný.
No, myslím, že zrovna to byla taková doba, která byla úplně těhotná tady tímhletím problémem, takže ve stejné době vznikla divadelní hra Miroslava Bambuška, dokumentární film Davida Vondráčka. Ono vlastně jakoby nás na tom nějak, na to téma jako slyšelo víc a mám velkou radost, že takhle jakoby té kulturní frontě se podařilo vlastně tu problematiku opravdu otevřít až natolik, že teď během těch posledních let, kdy v rámci festivalu Meeting Brno během pětního pochodu smíření, kdy se vrací vlastně lidé, kteří chtějí ten pochod jít symbolicky od toho místa toho hromadného hrobu zpátky do Brna, takže se k ním přidávají jak němečtí, tak čeští poutníci a že už vlastně tohleto třeskuté konfliktní téma vlastně dnes už nebudí takové emoce. Já myslím, že jsem šťastná, že jsem vlastně mohla být součástí i svědkem toho, že se jako přístup k té problematice opravdu docela výrazně proměnil. Mm-hmm.
No já si myslím, že na úspěch vlastně Gerty Schnitt můžeme navázat ještě románem Žítkovské bohyně. Osobně si myslím, že díky tomu jste se vyla do paměti českých čtenářů ještě více. Vnímala jste to taky tak, že to byl pro vás ten stěžejní román v té vaší dráze spisovatelky, nebo to bylo třeba jinak?
No, vnímám to zpětně, to ono v době, kdy vlastně Žítkovské bohyně vyšly, třeba ještě rok poté, to se nějak jako nedalo odhadnout a už začínaly třeba chodit čtenářské maily víc než v případě Vyhnání Gerty Schnirch, ale vlastně myslím, že se to tak nabalovalo jako časem, že ty Žítkovské bohyně potom začaly jako fungovat nějak tak v podvědomí i čtenářů, i nečtenářů, že se jakoby ten jejich příběh taky tak přehoupnul a dostal do obecného povědomí, že dneska zpětně, se zpětným pohledem se často jako o mě říká, nebo i já to vlastně tak nějak reflektuju, že jsem autorka Žítkovských bohyní, tečka. Tak doufám, že budou mít čtenáři chuť si přečíst i něco jiného z té mé tvorby a že nezůstanu jenom autorkou Žítkovských bohyní. Byť je to pro mě knížka teda milovaná, to musím přiznat.
Tak když už jste zmínila, že je to pro vás ta kniha milovaná, tak máte k tomuhle románu právě jako nejsilnější vazbu, nebo naopak třeba Bílá voda tím, že je to váš jako nejobsáhlejší román, tak k tomu máte třeba nějaký nejsilnější vztah, nebo takovýhle vztah cítíte k té vaší poslední novince vždy, nebo...
No, já to asi mám jako bych měla jako děti, takže každé je třeba trochu jiné, s každým jsem si prožila nějakou jinou bolest a radost a nějakou jinou prostě cestu, během které ta kniha vznikala, ale každé z nich, byť jsou úplně jiné, mám jako k ním mám opravdu silnou osobní vazbu, takže když jsem řekla, že Žítkovské bohyně jsou moje jako nejmilovanější kniha, tak je to vlastně tím, že s nimi mám spojeny krásné výlety do Bílých Karpat, které jsou prostě nádhernou krajinou, opravdu magickou. To adjektivum se k těm Bílým Karpatům často přidává, já to můžu jenom potvrdit. A že jsem si ten kraj strašně oblíbila i celý ten jako příběh bohyní, ten fenomén, který se vahá až do 5. někam do 5. 6. století a to, jak se vlastně vyvíjel a jak bohužel zanikl, tak to všechno jako mě dojímá a pořád to ve mně vzbuzuje nějakou emoci. Ale třeba Bílá voda, to je zase jakoby nejsložitější a nejvíc prožitá i osobně prožitá kniha a nejen proto, že je poslední, ale i proto, že jsem během těch 10 let práce se několikrát zmýlila, musela jsem ji vlastně dvakrát přepisovat, teprve třetí verze je ta publikovaná a ta správná, taky jsem si během té doby prošla nějakým osobním hledáním, tak, které souvisí vlastně s tím tématem, takže jsem ho docela dost intenzivně prožívala a tak tu bych za to jsem zase nazvala jako tou knihu, která je opravdu nejprožitější.
Nečetla jste náhodou knížku Ženy, které běhaly s vlky?
Vím o ní, ale nečetla jsem.
Protože právě ty Žítkovské bohyně tak mají podle mě hrozně podobný koncept, protože právě Ženy, které běhaly s vlky, tak popisuje takovej zajímavý fenomén ze středu italského poloostrova, že někde v těch Apeninách, tak tam po pádu římský říže, tam někde ty ženy, které právě věřily v Hekate a v ty tradiční římská božstva, tak tam někde prostě zůstaly, jak to bylo v těch horách, to bylo mimo kontaktu s tím křesťanstvím. A právě, že tam někdy vydrželi třeba až do nějakého 15. 16. století, takže mě to přijde vlastně docela podobný takový koncept.
No věda, a jak skončili?
Hele, nevím, popravdě. Já jsem teda ty ženy, které běhaly s vlky, popravdě jako nečetl, ale vím, že to je jako, že se tam řeší a že ten fenomén tady je. No. To si
já o té knize taky vím, no, ale taky jsem se k ní nějak nedostala v průběhu načítání věcí k Žítkovským bohyním. Tak jste mi to osvěžil, tak si to přečtu.
Čtení na léto.
No. Já když jsem připr připravovala na dnešní podcast a vzpomněla jsem si právě na jako své zážitky spojené s četbou žitkovských bohyň, tak jsem si taky vzpomněla, jak jsem byla na divadelním představení několik let zpátky. Tak mě by zajímalo, jaké to pro vás jako autorku, když víte, že ten váš román je natolik úspěšný, že se rozhodne takhle ho stvárnit nějaké divadlo. Jestli jste na něm byla, to už předpokládám, že určitě jste představení viděla, tak jak silný to byl zážitek, jak jste třeba byla spokojená, nebo případně jestli jste se nějak podílela i víc na tom?
Ne, nepodílela. Já si totiž myslím, že jsem do těch svých příběhů natolik ponořená, že už je neumím překlopit vlastně do jiné formy, takže bych tu divadelní práci spíš jako brzdila a nějak limitovala, než bych byla jako jejím přínosem. Takže já jsem sice jako napsala nějaké divadelní hry, ale vždycky vlastně s úplně čerstvým materiálem, který jsem věděla, že zpracovávám pro jeviště. Když to takhle odhlédnout od toho, co jsem jednou dost složitě dala dohromady, zase to rozbořit a dát to dohromady jinak, tak to mi vlastně nejde. Navíc bych měla pocit, že trošku ztrácím čas, protože vždycky, když tu knihu odevzdám, tak už ji nechávám tak jako svému osudu a už mě zase jakoby táhne jiné téma, chci zpracovávat něco dalšího. No ale vždycky, když jsem byla tedy na premiéře těch představení, tak jsem byla naprosto dojatá, protože byť se taky jednotlivá představení liší a vždycky je v nich vytaženo jako něco trošku jiného, tak právě to je úplně jako neuvěřitelný, to mě strašně jako těší, že každý z těch režisérů a dramaturgů dokázali jakoby si v tom najít něco, co je víc zajímalo nebo co považují za závažnější, takže každá z těch interpretací je trošičku jiná i významově, tak to je pro mě vždycky takové jako překvapení a jako vzrušující překvapení. Tak mám radost, že se to děje.
To je skvělý, když už jsme nakousili to divadelní zpracování, tak samozřejmě mi napadá i to audioknižní, protože všechny samozřejmě vaše knihy získaly i audioknižní verzi. Tak když to necháváte tady takhle si žít, tak poslouchala jste ale v audioknižní verze, nebo jste třeba jenom zkusila začátek, pár kapitol a potom už jste to zase nechala být, protože znám autory, kteří dělají obojí. Někteří, kteří to chtějí slyšet vlastně ještě předtím, než ta audiokniha vyjde, aby se ujistili, že ty hlasy opravdu jako jsou vhodné pro ten příběh. Někteří se třeba i podílejí na tom procesu výběru interpretů a jiní zase, já to vlastně ani moc nechci slyšet, jenom si pustím začátek. Dobrý, je to hezký. A už dál vlastně neposlouchají, že se nechtějí poslouchat. Tak jak to máte vy?
No, ta třetí volba, to je vlastně strašně zvláštní jako slyšet ten čtený text, který jsem v hlavě třeba měla uložený s trošku jako jinou, třeba málo jinou jako dikcí a tak. A poslouchat sebe samu, ale jinak je strašně zvláštní, takže to se jako někdy i trochu jako ošívám a není mě to vlastně moc příjemné, takže já vždycky jako načerpám jenom tu náladu, to, jak to zní a pak už to teda neposlouchám celý. No. Taky Bílá voda má třeba 28 hodin, to jako je docela
velká
investice časová, ale vždycky jsme vlastně konzultovali výběr interpret předtím, než teda natáčení začalo probíhat, takže jsem měla pocit, že jednak jako u One Hotbook je to ve velice dobrých rukách a druhak jako ti interpreti, kteří se toho vždycky zhostili, tak to byly skvělé jako herecké a dabérské osobnosti, takže za mě dobrý.
A když tady seděla paní Monštejnová, tak my jsme se jí samozřejmě zeptali, jestli jako autorku někdy nelákalo si audioknihu načíst jako sama, nebo alespoň část, nebo si to vyzkoušet.
Mě to nelákalo, myslím, že bych...
A máte jako hezký hlas.
Děkuju.
Dobře byste se poslouchala. A myslím si, že naši posluchači dají za pravdu.
Děkuju, to jste moc milí, ale nevím, jestli bych jako... Nemám hereckou jako průpravu, jestli bych to zvládla na té jako dlouhé ploše, na tom, kde se střídají přece jenom jako vhledy do mentality nějakých různých postav a jestli bych to dokázala třeba dobře odčlenit. Zkrátka si myslím, že by to byla pro mě jako extrémně náročná práce. Ostatně několikrát jsem něco pro rozhlas natáčela, když jsem četla svou povídku a to bylo pořád, jsme se vraceli, furt jsme to dělali snafu, takže to jako není jednoduchá práce a to jsem si zakusila. No a potom já vlastně čtu docela často na čteních a tam mi to připadá dost přirozený, že vlastně nejde o to úplně přesně, jak to člověk přednese, ale o to, jak se do toho vlastně položí, jakou emoci jako zprostředkuje a je to emoce potom ta autentická, ta autorská i s těmi všemi přeřeky a klopítnutími, takže tam si čtení užívám na autorských čteních a besedách, ale pro tu audioknihu to je myslím opravdu lepší, když to dělají profici.
A jinak Kája už tady nakousla, že tady seděla před pár díly paní Mornštejnová na vašem místě. A mě napadlo takové srovnání, protože vy obě patříte mezi nejúspěšnější české spisovatelky současnosti. A ovšem s tím rozdílem, že zatímco paní Mornštejnová vydává třeba knížku co dva roky, tak u vás to je třeba jedna knížka skoro za 5 nebo 10 let, že jo. Tak jestli třeba vás neláká jako zvýšit tempo a ať už je třeba ta hypotéka splacená a takhle. Nebo jestli prostě si máte takovou nějakou sebevůli a říkáte si, ne, prostě musí to být tip-top.
Musí to být tip-top, no. Mm-hmm. A vlastně mě nic jakoby nebičuje, tedy hypotéka jste zmínil k tomu, abych jako nějak publikovala něco, co by bylo jenom vlastně rychle pro peníze, což vlastně skoro neznám nikoho, kdo by to úplně jako dělal, jo? Mm-hmm. Že kdo potřebuje si vydělávat, tak třeba jakoby píše publicistiku nebo tak, ale jako ta literární díla, to tedy jako znám pouze autory, kterým na tom skutečně záleží a teď jde o to vlastně, jaký má kdo poločas toho rozpadu autorského. Já ho mám prostě dost pomalý. Já vlastně i kdybych to nějak zrychlit chtěla, tak nebudu nějak spokojená, protože mě zajímá i ta fáze toho nacházení materiálu. Mě prostě zajímá věc za lidmi, kteří o tom něco vědí a popovídat si s nimi a pomalinku se mi to skládá, hodně se mi to při tomhle procesu mění a teprve potom prostě přijde ten moment toho psaní a můžu se mýlit jako v době psaní bílé vody, takže se musím vracet zpátky. A vlastně i ten čas je podstatný pro to, jak to vlastně jakoby zraje a skoro bych řekla, že to nechci uhnat, že jako platnost má ten výsledek a ne to, za jak dlouhou dobu vznikne, takže i kdybych zrychlit chtěla, já myslím, že by to nebylo k ničemu jako k ničemu.
No a jste teďka v nějaký fázi hledání nového tématu?
Nebo už běží proces tvůrčí?
No, teď je to trošku složitější období, že já kličku mezi časem, mezi dvěma malými dětmi, takže mám vlastně čas na to zhromažďování materiálu, takže si načítám a něco jako nahledávám a pořád kupuju nějaké knihy, které se mi začínají přesně v té pracovně jako vršit.
Ale nějaký téma už jako máte, jo?
To mám, takže si ho osahávám, ale ještě jsem se nepustila do psaní, to teda je pravda, že na to opravdu potřebuju takový jako 5-6 hodin nerušeného času, 4 je absolutní minimum, ale to v podstatě nemá moc cenu jako do toho vplynout, protože než se člověk tak projde to, co nashromáždil, než si jako vybuduje ten klid v sobě, než se přestane rozptylovat nějakými pípajícími zvuky zvenčí, pípajícím telefonem a tak to prostě vezme 2 hodiny. No a pak už, aby jsem končila. Takže teď jsem ve fázi zhromažďování. A
prozradíte, nebo to nechcete říkat?
No, radši bych to neříkala, protože je ještě možnost, že se stane to, a to už se mi taky v minulosti stalo, že vlastně zjistím, že třeba o tom tématu toho bylo publikováno dost a že tam najednou jako není ten prostor pro mě, pro tu pozici, kterou k tomu chci zaujmout já, kterou jako chci ten příběh nasvítit. Takže teďka vlastně jakoby čerpám a zjišťuju. A když zjistím, že je to 100% jako jasné téma, které už není potřeba žádným jiným způsobem představovat, tak vlastně jako zjistím, že jsem si hezky početla a že se musím přesunout k jinému tématu, tak teď vlastně jako jsem v téhle křehké fázi, kdy ještě přesně nevím.
A když takhle hodně teď načítáte, stíháte číst i něco tak pro sebe, pro odpočinek, nebo opravdu ten čas věnujete tomu, že načítáte už nějaké materiály s vidinou toho, že z ní budete čerpat někdy v budoucnu?
Teďka právě, to je vlastně zajímavé, že mám mnohem víc času na čtení, než třeba v průběhu těch 10 let, kdy jsem pracovala na bílé vodě. Protože v tu dobu jsem měla pocit, že musím jako veškerý i ten volný čas jako věnovat četbě něčeho, co potřebuju pro tu práci. Takže jsem načítala řady jako sborníků nebo memoárů nebo prostě knih, které byly jakkoliv spojeny s tím tématem Moravské podzemní církve, persekuce řeholnit, persekuce katolické církve v Československu a dost málo jsem si dávala prostoru pro beletrii, což jsem jako vnímala, že by to chybí, ale nemohla jsem si pomoct. Prostě to téma mě natolik zajímalo, že vlastně jsem sahala i po knihách, které, když už třeba byly beletristické, tak aspoň byly, jako by zpracovávaly nějaké z těchto témat. No a teď čtu víc, protože právě se cítím volněji, ještě nejsem tak vplynutá do toho tématu, takže...
A co třeba čtete ve svém volném čase? Čtete
takový historický? No zrovna mám Rozečtená těla od Kláry Vlasákové.
Mm-hmm. Současnou českou.
Ano, z vašeho nakladatelství. Současnou českou a zároveň současnou světovou, tak se snažím to střídat. No, a vlastně jsem si říkala, že mám dost trestu ještě, byť jsem studovala češtinu a historii, tak češtinu a historii literatury, tak stejně mám jako dost trestu ještě třeba z té světové literatury, z těch jako, těch klasik, těch důležitých děl, takže na prázdniny mám připravené Buddenbrookovi a Thomase Manna a Kouzelný vrch, respektive Čarovnou horu, jak to vyšlo. No, to jsou opět dost výchle. No. No,
takže s vámi pojedu na dovolenou.
Pojedu se mnou ty knihy na dovolenou.
Vy už jste tady trošičku zmiňovala autorská čtení. Já si myslím, že jednou jako z nejdůležitějších rolí spisovatele je i komunikace se čtenářem. Mě by zajímalo, jestli se zajímáte o čtenářské recenze, sledujete třeba, co se děje na databázi knih, na sociálních sítích, anebo třeba spíše vyhledáváte recenze od novinářů, od kritiků, jaký k tomuhle máte vztah. Je mi jasné, že vás určitě čtenáři i kontaktují samozřejmě, kdy bude další kniha, to je určitě dotaz.
No, já myslím, že komunikace se čtenáři je jako oboustranně příjemná a výhodná, že já vlastně ráda vyjíždím na čtení, byť mám toho času třeba teďka kvůli těm dětem trochu méně než předtím, ale pro mě je to strašně důležité, protože já jsem s tím svým tématem jako většinu času sama, pokud zrovna nejezdím někam, kde bych s někým mluvila přímo o tom problému. Takže potom vlastně vidět jako zájem ze strany lidí, možnost si vyslechnout jejich reflexy nebo si o tom popovídat dál, pokud je něco zajímá. Je strašně cenná zpětná vazba i pro mě, takže já jezdím moc ráda, ale třeba jako nemám, ano, ptala jste se třeba na sledování jako současné scény, recenzí a tak, tak to sleduju, ale tak nějak jako povšechně může se stát, že mi něco unikne, nesleduju třeba skoro vůbec jako recenze, to je moje recenze na ně samozřejmě někdy natrefím, někdo mi je pošle, anebo čtu časopisy, takže tam na ně natrefím, ale jako nepídím se po recenzích mých ani ostatních autorů, nějak jako třeba poslouchám podcasty, anebo se dozvím jako skrze denní tisk, že něco zajímavého vyšlo, nebo rozhovory se spisovateli, ale co považuji za vlastně docela podstatný a na co mi bohužel nezbývá času, je i to, aby vlastně spisovatel nějakým způsobem fungoval trochu i jako veřejný intelektuál, aby vlastně dával najevo jakési svoje postoje, ne ke všemu, to je samozřejmě nesmysl, ale k nějakým jako důležitým společenským otázkám, aby zkrátka jako by dával najevo ty hodnoty, které uznává, protože pro mě je to třeba důležité i v tom, jak vnímám toho spisovatele, jak skrze jeho oči vnímám společnost. Já ráda vlastně sleduju několik spisovatelů českých, světových, kteří jakoby jsou, sdílejí ty svoje postoje a svoje názory a dost mě mrzí, že já třeba vůbec nemám jako kapacitu na to, abych zvládala ještě jako publikovat nějaké články nebo postoje a v současné chvíli už nepíšu skoro ani sloupky a komentáře, což jsem psávala ještě předtím, než jsem tedy měla děti, takže tady jako vnímám, že mám trošku deficit, ale třeba se to taky zase zlomí, až mi děti nastoupí do institucí.
Já jsem třeba, když jsem procházel databázi knih, konkrétně názory na tu Bílou vodu, tak tam někteří čtenáři třeba například říkali, že ta knížka je hodně až faktická, že jako, že jste možná přehnala tu rešerši, že tam těch jako faktických částí je hodně. Tak co třeba na tohle to říkáte?
No,
Byl to záměr, nebo se vám to vymklo?
Ne, já myslím, že jsem to takto chtěla. Já mám jako obecně ráda vlastně literaturu faktu. To je něco, co načítám možná častěji právě než tu beletrii. Vždycky, když se teda soustředím na nějaké to téma, určitě to odtamtud tady vplývá do těch románů, ale zrovna u téhle knihy jsem to tak i zamýšlela. Myslím si, že to je asi jako vrchol toho, co je únosné pro beletristický text a myslím, že v tom dalším případě už takto postupovat nebudu, protože ten si případně vyžádá něco jiného, ale tady, vzhledem k tomu, že to byla tak složitá otázka, která úplně třeba v těch patrech politických vztahů katolické církve vůči státu, katolické církve v Československu vůči Vatikánu, tak nešla úplně přeříkat, řekněme, v dialogu postav. Tam prostě musel být vetknut nějaký dokument a nebo nějaké svědectví, třeba jako v dopise, jo, kde by to reflektoval někdo z těch vyšších pozic, kdo by to mohl jako nazývat pravými slovy, aby se mohl posunout děj a čtenář zároveň už byl seznámený s tím dost jako těžkým a beletristický text zatěžkávajícím tématem, ale ty informace byly prostě nezbytné, protože jinak by vlastně nemohl pochopit celý ten background toho, jak ta perzekuce těch žen fungovala a proč by měly být ženy kvůli tady tomu případu perzekuce řeholnic, proč by měly být svěceny na katolické kněze. Takže ty informace jsou tam nutné a jo, asi je to úplně na hraně, ale mám pocit, že mě jako čtenářku by to vlastně nějak neznechutilo a neodlákalo, naopak, nebo neodradilo. Naopak mám vlastně jako ráda, když ta beletrie mi přináší i ten benefit, že díky tomu čtení jako proniknu hlouběji do nějaké problematiky.
Mm-hmm. Jinak taky takový zajímavý téma, který se teďka hodně řeší, tak je, že pár kritiků třeba současné české literatuře vytýká, že se hodně obrací do minulosti. A to ve svých knihách máte vlastně skoro po každý, bych řekl. Mm-hmm. Tak jestli se na to můžeme těšit i další knížce, nebo máte třeba představu, že tentokrát zabrousíte třeba do nějakého současného tématu?
No, jako možná je ta výtka tady nějak tak jako v ovzduší, ale já si neporučím, mě prostě zajímají témata, která koření někde v minulosti, ale co mě na nich vlastně zajímá nejvíc je, že mají nějaký efekt nebo nějaký dopad prostě na současnost. A ať už to je prostě fenomén žitkovských bohyní, který jsme si nechali vlastně úplně uniknout mezi prsty a dnes, kdybychom ho zachovali, bychom ho jako ctili jako nějaké kulturní dědictví naší minulosti, anebo otázka vyhnání československých Němců, která prostě byla nedořešená ještě před pár lety při volbě prezidenta, byla pořád jako třaskavá nějak. A problematika bílé vody, tak ta je vlastně pořád otevřená, protože svěcení žen na katolické kněze, to je pořád jako hudba budoucnosti, anebo prostě zatím nemožně, nedá se predikovat, jestli se to bude realizovat nebo ne. Takže to je pořád, vlastně jsou to témata, která sice mají jako dlouhou historii, ale zároveň prostě ovlivňují dnešek, takhle postupuju a vlastně i kdybych věděla, že to není trendy, nebo že prostě kritice jako nevoní, tak já bych si stejně neuměla nadiktovat jiná témata.
Mm-hmm.
Máte nějaký spisovatelský sen? Něco, čeho byste chtěla dosáhnout? Třeba, já nevím, že by vaše kniha byla přeložená do jednoho určitého jazyka, který vás třeba hodně láká, nebo něco jiného, protože samozřejmě to, že budete na žebříčcích bestsellerů, to už máte všechno za sebou splněné. Přesně, tak divadelní zpracování taky máme. Tak máte tam něco takhle vysněného, anebo se spíš necháváte překvapit, kam až vlastně se ty vaše knihy dostanou?
No, já vlastně takhle jsem neuvažovala, ale mám přání, se kterým vlastně jakoby nakládám a v hlavě se jako potýkám pořád. To je jako věc, která mě kdykoliv přemýšlím nad psaním a tématem, tak přemýšlím nad tím, kdy to budu realizovat. Jakože ten čas je alfa a omega, mně se ho teď nedostává a je to moje jako bolístka. Prostě potřebovala bych vlastně mít víc času na to, abych se jako skryla v pracovně a něco si načítala a psala, ale zrovna teď to prostě není úplně možné, takže můj sen je mít vybalancovanou vlastně péči o rodinu a tu možnost jako se realizovat v psaní, no, ale tak snad tohle zase někdy naskočí a půjde to.
No a co vás na té roli spisovatelky vlastně nejvíc baví? Co je pro vás to, co vás pohání kupředu, ať už je to při procesu toho psaní třeba něco, nebo potom, co ta kniha vyjde, co vás na tom baví prostě nejvíc? Nebo ten výzkum?
Baví mě ten výzkum, to je rozhodně ta živá část toho procesu psaní a baví mě to, že je to vlastně strašně náročný pucle, který člověk jako zpočátku neví, kolik má těch dílků, ani jak by to přesně mělo vypadat, zná jenom takový obrysy a během toho času, každý den o trošinku víc, prostě se mu to najednou jako zhmotňuje pod rukama. Skoro mám pocit, že to je občas taková jako mystika, že se to děje, aniž bych já, jasně jsem u toho, ale zároveň vidím, že se to děje skrze mě, ale tak někdy i třeba bez mého plného konkrétního vědomí, protože někdy se propadnu tak hluboko, že ze sebe vydoluju i něco, co jsem vůbec nečekala, co mě samotnou překvapí. Překvapují mě postavy, když už jsou v té nějaké pokročilejší fázi psaní knihy, tak oni najednou se jakoby rozžijí a vlastně jenom sleduju, jak jednají, jak se to propojuje. A to je prostě úplně jako fantastické zažívat a je to něco, co nezažívám nikde jinde, jenom právě sama se sebou a s počítačem a to je na tom úplně to největší blaho.
No a co naopak vás na práci spisovatelky nejvíc štve?
Štve mě asi to, že jsem jako někdy opravdu jako vyždímaná a vyčerpaná a samozřejmě mě jako frustrovalo to, že jsem jako třeba psala stovky stránek slepou uličkou, dostracená, musela jsem je jako vyhodit, že z první a druhé verze Bílé vody se prostě nedalo skoro nic použít, takže jakoby to, že člověk dá ze sebe to nejlepší a potom to prostě je na nic a takový velký odpad je vlastně jako často, že u toho psaní prostě nejde to tak, že člověk si sedne, napíše první slovo a dokončí to u posledního slova, je to hotovo. Těch odpadových materiálů a myšlenek a dobře napsaných kousků, který by stály za to, je spousta, ale prostě no, musí se autor smířit s tím, že hold, jako, že to musí všechno odsekat a pohřbít. No. Tak to jsou horší momenty. No.
Tak můžeme se na závěr ještě zeptat, než se rozloučíme se všemi našimi posluchači. Jestli máte nějakou blízkou osobu, které třeba vždáváte váš román rukopis přečíst, anebo jestli opravdu si ho tvoříte sama, potom ho pošlete do redakce, až jste s ním naprosto jako spokojená a vaši blízcí ho třeba čtou až potom, co vyjde.
No, já se dost jako ostýchám pouštět něco, co není úplně v nejlepším stavu, takže to dělám vlastně až v té jako závěrečné fázi a první, ke kterým jdu s tou publikovanou, nebo s tou nepublikovanou, s tím nepublikovaným textem, jsou právě jako lidé v nakladatelství, takže šéf-redaktor Mirek Balaštík, Tomáš Reichl a potom vlastně redaktoři Ika Danilová, Olga Trávníčková, se kterými potom konzultuju vlastně, jak ten text zlepšit, ale vlastně mám strach přijít s něčím, co není úplně jako dokonale vyhotovené, protože si říkám, že to prostě jako to nejde, no, v tom jsem dost jako perfekcionista a zbabělec, protože co kdyby mi řekli, že to nevydají.
Takže vaši blízcí to nejsou, až vlastně tedy v redakci takhle.
Až redakce a ve chvíli, kdy to začne jakoby už nějak probíhat vlastně ta debata nad tím textem u nich, tak zároveň nebo během doby jsem vždycky psaní, jsem vždycky konzultovala ty knihy i s třeba historiky, kteří se zabývají tou konkrétní problematikou, tak ve chvíli, kdy už ten text vypadá, že je třeba 90%, tak je prosím o to, jestli by si to nepřečetli a neopoznámkovali mi momenty, kde by třeba to nějak skřípalo nebo kde jsem něco neformulovala dobře, takže potom vlastně v tom souběhu té poslední fáze mám reakce k tomu jako stylistickému zpracování z nakladatelství, potom ty odborné komentáře od historiků a to potom zapracovávám a pak se to znova ještě upravuje. Třeba u té Bílé vody vlastně tenhle ten proces toho jako ediční práce na knize trval celý rok, takže je to jako zdlouhavá práce, ale ten finish vždycky jako je potřeba, abych měla ten klid, že můžu tu knihu prostě odložit a poslat do toho světa, ať už si žije pak jako svým životem.
To bylo takové krásné zakončení dnešního podcastu.
Přesně tak, my se budeme moc těšit, až svůj výzkum dokončíte, pustíte se do psaní, budeme si moc přečíst něco dalšího od vás.
Děkuju, tak já
moc děkujeme, že jste přišla.
Děkuju. Přejeme vám hlavně mnoho úspěchu a hlavně tedy času.
Děkuju.
A krásné léto. Děkuju. A to přejeme samozřejmě našim posluchačům.
Pokud jste náhodou ještě nečetli knihy Kateřiny Tučkové, tak je samozřejmě najdete na našem e-shopu se slevou, můžete si je pořídit právě na nějakou letní dovolenou.
Tak jo, mějte se krásně a čtěte. Ahoj.
Ahoj.
Naschledanou.
Super.
Krásný, děkujeme.
Tak řval nějaký den.
Já si o tom taky říkám.
To vidíte, já to úplně jako nevnímám, protože teďka ten hřev mám prostě kolem sebe furt.